Nou, maar goeienaand almal. Baie welkom. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand tyd te kan spandeer saam met die koning van konings, saam met die Here van Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Here, ons gebed vanaand is dat U ons uit U woord sal leer, dat U ons lewens sal rigting gee, dat U woord vir ons, een lamp vir ons voet en een lig vir ons pad sal wees, en dat U vir ons een nieuwe dimensie sal oopmaak, van Godse heerlikheid, Godse almag, maar specifiek Godse soevereinheid. Dankie dierbare Heilige Gees, dat U saam met ons werk, dat U die woord vir ons oopmaak, en dat U die woord bere in ons harte. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, vir die van julle wat nou nie weet nie, ek is op die oomblik besig met 'n reeks oor die soewereiniteit van God, en die eerste aanbieding in die reeks het toe nou al die tyd nie opgeneem nie, en ek het toe gesê, ek gaan dit aan die einde weer herhaal. So, vergun my asseblief die geleentheid om vanavond weer met julle te praat oor die soewereiniteit van God. Ek gaan begin deur vir julle 'n skriflesing te gee, 1 Kronieke 29 vers 10. En Dawid het die Here geloof voor die hele vergadering. En Dawid het gesê, U sy geloofd, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid tot in ewigheid. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op aarde, aan U Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. Nou hierdie gedeelte kom uit 'n gebed wat Dawid gebid het, toe die Israeliete begin regmaak om uiteindelik na al daai jare vir God 'n tempel te bou. Dawid wou vir God 'n tempel bou, God het gesê nee. Dawid het klaarblyklik te veel aangejaag in sy lewe en God het besluit, dit sal nie hy wees wat die tempel bou nie, dit sal Salomo wees wat die tempel bou. Maar God het tog vir hom 'n belofte gegee, jou seun sal die tempel bou. En Dawid het sy hele lewe lank gesmag daarna om vir God 'n woning te gee, om vir God 'n huis te gee tussen sy mense, as jy wil. So, jy moet verstaan dat hierdie dag was vir Dawid 'n geweldige groot dag, die dag toe hy uiteindelik kan sê, dis reg, ons gaan hierdie tempel bou, en luister net na hierdie woorde. En Dawid het die Here geloof voor die hele vergadering. En Dawid het gesê, U sy geloof, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid af tot in ewigheid. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op aarde, aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. Nou, hier moet ek net sê, wow, wow, wow. Let op hoe praat hy met God. Sien jy die respek? Sien jy die eerbied? Dis iets wat jy deesdae nie sommer kry nie. Jy weet, dat baie keer vandag, wanneer mense met God praat, dan klik het of hy met sy chommie praat, of sy maaikie praat, of die ou wat langsom in die kroeg sit. Dawid het God anders beleef, as wat ons baie keer God beleef. Dawid het besef met wie hy te doen het, wanneer hy besig is om met God te praat. Dawid het geweet, alhoewel God jou vriend kan wees, is hy nooit jou speelmaat. En is 'n plek waar ek en jy weer moet terugkom. Jy weet, as ek kyk hoe Dawid met God gepraat het, dan is dit vir my geen wonder dat God na Dawid verwys het as 'n vriend van God, 'n man so na aan my hart nie. Jy weet wat, party van ons hier is nou al so 'n klein bietjie meer gevorderd, né? Ek gaan nou nie sê oud nie, want dan is julle almal kwaad vir my. So kom ek sê nou maar net, party van ons hier is so 'n klein bietjie meer gevorderd. Maar ek dink jy gaan verstaan wat ek vir jou probeer verduidelik. As ek vir jou sê dat, as jy as 'n ouer persoon by 'n vertrek instap, en kinders disrespekteer jou, dan gee dit jou onmiddellik, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar dit gee jou 'n slegte indruk van die kind, van die individu. Maar as jy daar instap en die kind is respectvol, die kind is eerbiedig, soos wat ek glo dit hoort, ne? Respekteer jou meerderes, respekteer die ouer geslag, dan kyk jy weer met 'n sagtheid. Daar's aanvaarding tussen jou en die kind. Dawid het geweet wie hy is en hy het geweet wie God is en daarom het God Dawid altyd geëer. Dawid vereer God hier uiteindelik as die soewereine God oor alles. Hierdie is iets wat die mens deesdae nie sommer hoor nie. Inteendeel, selfs die woord soewerein klink 'n bietjie weird. Nou, ek weet, omdat ek nou al reeds hier oor gepraat het, het julle nou die woord gehoor, maar ek wil tog vir jou sê, heel waarskynlik as jy teruggaan 4 weke, 5 weke, 6 weke terug, dan jy sal moet hard dink om uit te figure, jy's wanneer laas het ek die woord soewerein in 'n sin gehoor. Inteendeel, daar was heel waarskynlik van julle hier gewees wat 4, 5, 6 weke terug, as ek gepraat het van die woord soewerein, my so half funny sou aangekyk het en gedink het, hoor die vloek hierdie ou my nou, of vat hy nou my vir 'n ry, of wat ook al, want omdat dit 'n woord is wat nie noodwendig meer gebruik word nie, is dit nie altyd 'n woord wat ons besef wat die betekenis daarvan is nie. Die woord soewerein klink skoon of wat uit 'n ander era uitkom. Jy weet, as ons nou in Engels praat, dan sal ons sê, the word sovereign sounds like something that comes from, wat was hy ou wat die plays geskryf het, Shakespeare. Dit klink soos 'n woord wat ou Shakespeare iewers langs die pad baie gebruik het. Dit behoort nie 'n woord te wees wat uit die annale van die geskiedenis aangehaal word nie. Dit behoort 'n woord te wees wat ek en jy ken, want dit is wie God is vir my en vir jou. Hy is die soewereine God van alles. Die punt hier is dat Dawid en Moses en Elia en Elisa en Paulus en al die ander groot manne van die Bybel het allemaal iets verstaan wat die moderne kerk en die moderne gelowige skynbaar vergeet het. En die ding wat hulle verstaan het, die ding wat hulle besef het, die ding wat hulle geleef het, is God is soewerein. Hy was altyd soewerein en hy sal altyd wees. En hy is vandag nog net so soewerein as die dag toe Dawid opgestaan het voor daai ganse skare en aan God eer betoon het as die skepper van die heelal, die koning van konings, die Here van Here, die soewereine God van alles. En dan moet ons natuurlik nou die vraag vra, dis 'n belangrike vraag. Ons gooi nou hierdie woord soewerein, gooi ons nou so 'n bietjie rond. Maar wat beteken daai woord? As ons sê God is soewerein, watter karaktereienskappe, watter unieke eienskappe eien ons God toe, wanneer ons sê God is 'n soewereine God? Die woord soewerein beteken eenvoudig, God is God. Daar's niemand soos hy nie. Hy is die allerhoogste, hy doen wat hy wil, hy doen dit wanneer hy doen dit hoe hy wil, hy vra niemand se toestemming nie, en niemand kan hom keer nie. Nou wil ek julle so een of twee dinge wys, wat jou gaan help om te verstaan, wat beteken die soewereinheid van God, as ons kyk in die Bybel. Jy sien, daar was 'n heerser gewees, 'n man wat geheers het, baie, baie jare gelede, hy het geheers in 'n plek genaamd Babylon, en sy naam was Nebukadneser. Ek weet nie of hy 'n groot neus gehad het of wat nie, maar sy naam was Nebukadneser. Hy was 'n baie trotse, 'n baie eie wyse, selfgeregtige, arrogante mens, en hy het geglo, dat alles wat hy bereik het, alles wat great en wow en fenomenaal was omtrent sy koninkryk, omtrent sy heerskappy, omtrent wie hy is, was as gevolg van hom, die mens, die individu. Hy was die typiese persoon, wat wanneer dinge gebeur het, en alles het uitgewerk, dan klop hy homself op die skouer, of hy gaan, I'm hot, wow, ek is die greatest. Met ander woorde, Nebukadneser, het in sy wese, die manier wat hy dinge gedoen het, die eer wat hy homself toegeneem het, het hy God uit die prentjie uitgehaal, en hy het die eer en die glorie en die heerlikheid op homself geneem, in steede daarvan, om dit vir God te gee, waar het gehoord het. Nou, in die boek van Daniël, hoofstuk 4, kry hierdie koning, die ou wat so vol van homself is, die ou wat dink, hy is die bee's knees, kry hy 'n droom. En in die droom, sien hy sekere dinge, hy sien homself as 'n groot boom, wat alleen in die veld staan. Nou, moet ons eers gou sê, wie van julle het al agtergekom, dat God praat met die mens? Hallo? Waai vir my as jy voel God het al met jou gepraat. As jy nie voel God het al met jou gepraat nie, maak so, want jou ore is verstop. Trek 'n bietjie daar, gooi 'n skrek op jouself, druk 'n bietjie daar aan en trek hy was so uit en skud dit af. Want God praat. Die Bybel sê, want God praat in 'n droom, in 'n naggesig, dan open hy die verstand van die mens en dan bring hy 'n waarskuwing op hom. Die Engelse vertaling sê, for God does speak, now one way, now another, when deep sleep comes upon a man. So God praat soms op so 'n manier, en hy praat soms op so 'n manier, en soms kies God om te praat in drome. Ek dink, een van die hoofredes hoekom God met ons praat in drome, is dis die een tyd wanneer jy nie kan intjip en sê, hoorie, wacht net bietjie, ek's besig nie. Hallo? Ek luister nou, 7de laan is op, hoor jy, nie my harde tyd gee nie, ek, as ek klaar is, ja, weet, hallo? Hoor jy, laat ek net eers gaan hierdie girlfriend se telefoonnommer kry, as ek dit gekry het, dan het ek tyd vir jou. Hier is die probleem, die mens is besig, die mens hardloop rond, die mens couldn't be bothered, want ons het ons eie lewens, ons hardloop rond van bakboord na stuurboord, soos 'n hoender met 'n afkop, ons altyd nog iets wat ons tyd en ons aandag op aandring. En die enigste tyd wanneer ons regtig stil word, is wanneer ons slaap. En prys die Here, hy kon ons geïgnoreer het, maar hy kies ten minste om in daai tyd ons verstand te open en met ons te praat. Nou, jy moet een ding verstaan, die Bybel sê God deel sy eer, God deel sy glorie, God deel sy heerlikheid met niemand nie. As jy God wil skeef opwryf, moet jy maak of jy gekom het waar jy is, omdat jy goed is. Niemand kom waar hy is, omdat hy goed is nie. Almal wat iets bereik het, of het nou groot is, en of het nou klein is, het dit bereik, want God is daar gewees vir jou. God was jou barmhartig. God het jou geseën. So nou, hierdie ou is besig om 'n baie, baie groot tone te trap, en God gaan nou bietjie met hom gesels. Hy kry 'n droom, en in die droom sien hy homself alleen in die veld staan. Hy is 'n groot boom, en hy sien dan hoe begin hierdie boom se takke groei. En die takke hou aangroei en het hou aangroei en het gaan op en op en op. En hy sien uiteindelik dat die takke verdwyn in die hemelruim en hy sien letterlik dat die takke raak aan die hemele. En dan sien hy dat hierdie boom groei so wyd uit dat sy takke reg oor die aarde sprei en dat daai boom sigbaar is van oor reg oor die aarde. Hy sien ook dat hierdie boom kos gee, en dat hierdie boom skaduwee gee, vir almal wat dit nodig het. En dan skielik, verander die prentjie. Daar kom 'n engel uit die hemel, na hierdie boom toe aangevlieg. En hierdie engel praat met 'n geweldige harde stem. En dan haal ek vir jou aan, uit die boek van Daniël hoofstuk 4, vanaf vers 13 tot vers 17. Ek het in die gesig van my hoof, op my bed gesien. En kyk, 'n bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel neergedaal, en hy het hardop geroep, en hy het so gesê, kap die boom om, en kap sy takke af, trek sy blare af, en verstrooi sy vrugte. Laat die diere onder hom uitvlug, en verstrooi al sy vrugte. Laat die voels uit sy takke uitgedryf word, maar laat sy penwortel in die aarde staan, en laat het met 'n band van yster en koper in die groen gras van die veld geslaan word, en laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens en laat 'n diere hart aan hom gegee word. Laat daar dan 7 tydperke oor hom heen gaan. Op 'n besluit van die bodes berus hierdie bevel en in 'n woord van die heiliges is die saak met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dat hy dit gee aan die wat hy wil en die nederige onder die mens daaroor sal aanstel. Nou, die koning kry hierdie droom. Wie van julle weet, as jy so 'n droom kry, dan gaan jy wil weet wat op aarde gaan daaraan. Kyk, jy kry drome en dan kry jy drome. Party van ons droom net 'n klomp tjol, want ons het te veel TV gekyk en ons het te veel gemors geëet, wat ook al die geval mag wees, maar wanneer jy so 'n droom kry, dan weet jy dat jy weet, hierdie is nie net 'n gewone droom nie. Iets is besig om te gebeur. Ek meen, daar kom 'n engel uit die hemel, wat sê, vat hierdie boom en kap hom af. Sit 'n groot koperband om hom, dat hy nie weer kan groei nie. Haal sy menshart uit, gee vir hom 'n dierhart, en laat hy vir 7 tydperke, soos 'n dier op die aarde rond beweeg. Hierdie man is gestres, nou wil hy weet wat gaan aan. Nou soek hy vir Daniel, hoorie Daniel asseblief. Ek het hierdie verskriklike droom gehad, jy kan drome uitlê. Vertel vir my, wat beteken hierdie droom? So Daniel kom in en Daniel lê vir hom die droom uit. Daniel sê vir hom, koning, jy is die boom. Jy is die boom wat al hoe groter en al hoe groter en al hoe magtiger en al hoe magtiger geraak het. Jy is die boom wie se takke al die pad oor die aarde sigbaar is, want jy sien op daai stadium was Nebukadneser die koning van Babilonië en Babilonië het op daai oomblik die ganse teenswoordige wêreld verower. Babilonië was die wêreldheerser van sy tyd. Ons weet in Jesus se tyd was dit die Romeine gewees. Die Romeine, jy kan nie sê hulle die hele ganse aarde oorwin nie, maar alles wat saak gemaak het in daai tyd was onder Romeinse bevel. Nou in die tyd van Babilonië, toe Nebukadneser geheers het, het hy dieselfde situasie beleef. Hy het nie die ganse aardbol van bo tot onder, van ooste tot weste, van noorde tot suide oorheers nie, maar alles wat saak gemaak het, alles wat belangrik was in daai tyd, was onder die heerskappy van Babylon gewees. En dit is hoekom die boomse takke gegaan het tot aan die hemel en hoekom sy takke reg oor die aarde versprei was. Dit het gedui op wie die persoon was. Hy was 'n man, 'n vername man en reg oor die wêreld het almal geweet wie hy was en wat hy bereik het. Dan sê hy vir hom die boom wat afgekap gaan word of die boom wat afgekap was in sy droom. Dui God daarop dat die koning op die punt staan om sy troon te verloor en dat hy uit sy mense verdryf gaan word waar hy vir 7 jaar soos 'n dier in die veld gaan rondswerf. Daniël 4 vers 26. En hulle het bevel gegee dat die penwortel bly staan. Daniël verduidelik vir hom, God gaan jou koningskap van jou ontneem. Vir 'n tydperk van 7 jaar sal jy nie meer koning wees nie. Maar God gaan nie die boom doodmaak nie. Die boom gaan net geklamp word. Met ander woorde, it's going to be put on hold. En in daai tyd gaan jy soos 'n dier daar buite rond tjorrel. Die penwortel gaan bly staan. Met ander woorde, die koning se koningskap sal vir hom bestendig wees totdat u erken dat die hemele heers. Dis een ding om 'n koning te wees hieronder. Maar jy moet een ding verstaan, daar is net een koning van konings. Daar is net een Here van Here. En wat God wil hê Nebukadneser moet besef, is dat die heerskappy sal nooit hier op aarde wees nie. Die heerskappy sal altyd daarbo in die hemele wees, totdat die koning erken dat die hemele heers. En die droom word waar. God kom en hy waarsku hierdie koning. Hy waarsku hom in 'n droom wat hom so uitfriek, dat hy 'n profeet van God gaan soek om die droom vir hom uit te lê. Hy waarsku hom dat daar gaan 'n dag kom wat ek die koningskap, wat ek die mat onder jou gaan uitdruk, en jy sal nie meer koning wees nie. Wie van julle weet, wanneer God kom en hy geef jou so woord, dan is daar twee maniere wat jy kan reageer op hy woord. Die eerste manier wat jy kan reageer op hy woord, is jy kan vir hom luister, en jy kan sê, now there's a novel idea, maar ek dink nie so nie. Ek meen, ek is after all die koning, die mense het my gekies, ek het hierdie land gebou, ek het hierdie koninkryk gemaak wat hy is, ek maak wat ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil, ja, sure. Die tweede manier is, jy kan hy woord hoor en sê, wow, ek het op groter tone getrap as wat ek gedink het. Dis tyd vir my om myself reg te ruk. Dis tyd vir my om te besef, hoekom ek is wie ek is. Hoekom ek bereik het wat ek bereik het. Dis tyd vir my om te besef, ek moet aan God die eer gee, vir wie ek is. Ek moet aan God die eer gee, vir wat my koninkryk alles bereik het. Nebukadneser was ongelukkig een van die mense van die eerste portier. Dit maak nie saak dat God gekom het en hom gewaarsku het nie. Dit maak nie saak dat daar 'n dreigement was dat hy soos 'n dier gaan wees nie. Jy sien, hy was so vol van homself dat hy het gedink, ag, weet jy wat, whatever. En hy het dit net daar gelos. Kyk hierso. Daniël 4 vers 29. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis van Babel rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het, tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoëns, en tot verheerliking van my eie majesteit nie? Hoor jy kyk, hierdie ou moet, hy moet 'n goue medalje kry vir total stupidity. Die Here het baie duidelik met hom gepraat in die droom, en vir hom gesê, as jy jouself nie gaan bekeer nie, dan gaan hierdie en hierdie en hierdie gevolge oor jou kom. Hy het 12 maande gehad om homself te bekeer. Kan jy sien, God is genadig selfs wanneer hy oordeel vel oor 'n mens. Hoeveel mense daar buite, beleef nie vandag die dag wat die pop of die fan strike, maar hy het 'n jaar of 2 of 3 gehad om homself te bekeer nie. En kyk, dan bejammer ons onsself mos iets verskrikliks. Kyk, die Here is daarom nou regtig onregverdig om so met my te maak. Maar wat van die jaar of 2 of 3 wat hy jou gegee het om jouself te bekeer? Wat van al die kere wat hy mense oor jou pad gestuur het om met jou te praat, of vir jou te sê, luister die pel, ruk jou lewe reg. Mens kan nie so maak nie. Eer God met jou lewe, eer God met jou finansies, eer God in jou huwelik. Hierdie man het gedink hy kan speelietjies speel met God. Luister mooi vir my, niemand speel speelietjies met God nie. God is God. Wat nodig is van my en jou kant af is om hom te eer, om hom te respekteer. Kan jy onthou wat het gebeur in jou kinderhuis? Toe jy nog onder mamie en papie se dak gebly het en mamie het gesê maak sis en so en jy sê ag, what's the worst that can happen? Hallo. Ek kan nie nou regtig praat vir jou nie, maar ek onthou ek het daar was sekere dele van my anatomie wat baie warmer was as ander dele. En dit het gewoonlik wondere verrig om my ore oop te maak. Hulle sê mos die ore in die boude is klaar blyklik op een of ander wonderbaarlike wyse aan mekaar gelink. As jy bietjie pressure op die een sit, dan pop jy aan die een oop, doenk. So, terwyl die koning nog so besig is om homself te prys, kyk mooi wat sê hy hierso. Die koning loop op die, hy loop op sy paleis se dak rond. Nou kyk hy so oor die uitspansel. Hy sien die groen vlaktes, hy sien die koeie en die beeste wei, hy sien die wingerde daar en hy sien al sy mense wat hom eerbiedig is en wat ook al die geval mag wees. En dan druk hy sy bors uit en hy sê, wow, het ek nie 'n great koninkryk gebou nie. Wow, hierdie plek is alles wat hy is omdat ek so 'n goeie mens is. En terwyl hy nog besig is om so te praat, terwyl hy God se eer en sy glorie steel, gebeur die volgende. Hy hoor skielik weer dieselfde engel wat in die droom met hom gepraat het, maar vandag droom hy nie. Hy's waarwyd wakker. Met ander woorde, God means business. Daniël 4 vers 31. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser. Vir jou word gesê, die koningskap word jou ontneem. En hulle sal jou uit die mensdom uit verstoot. En jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Wat was God se woord vir hom 12 maande terug in die droom? Die boom sal afgekap word, 'n mens hart sal uit hom uitgehaal word en 'n dier hart sal hom gegee word en vir 7 tydperke sal hy so wees. Hier word hy vervul. Terwyl hy nog so besig is om sy eie beeld te blaas, praat die engel met hom en die engel sê, jy het gesoek vir dit, vandag word jou koningskap by jou weggevat. Vandag haal ek jou mens hart uit en ek gee vir jou die hart van 'n dier. Vir 7 jaar sal jy saam met die diere in die veld woon. En die koning het op daai oomblik onmiddellik sy verstand verloor, hy het soos 'n dier geword, en vir 'n tydperk van 7 jaar het hy buite in die vlaktes, saam met die diere, en die wat ook al anders, rondgehardloop. Daniël 4 vers 34. En na 'n verloop van tyd, het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan, en my verstand het na my toe teruggekeer. En ek het die Allerhoogste geloof, en hom wat ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag, en wie se koningskap van geslag tot geslag is. En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemele en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan sê, wat doen u nie? Die koning het 'n baie duur les geleer. Dit het hom 7 jaar gevat om tot die besef te kom. In homself is hy niks. Jy kan nie roem op wat jy in die lewe bereik het. Want wat jy in die lewe bereik het, is genade van bo. Wat jy in die lewe bereik het, is God se seën op jou lewe. Alle eer, alle heerlikheid en alle glorie behoort aan God alleen en hy deel dit met geen mens of duiwel nie. Aan God behoort al die mag, aan God behoort al die majesteit en hy gebruik dit wanneer hy wil, hy gebruik dit hoe hy wil en hy het nie jou toestemming of my toestemming nodig nie. Wanneer God besluit het om iets te doen, kan niemand, maar niemand, hom keer nie. En ek wil hê jy moet mooi luister, wanneer God besluit het om iets te doen, kan die duiwel hom ook nie keer nie. Hallo? Dis wat die woord soewerein beteken, verhewe bo alles, bo elke mag, bo elke gesag, bo elke heerskappy. En as hy besluit het om iets te doen, dan gaan hy dit doen. God hoef van niemand verantwoording te doen nie, en om te weier om God se soewereiniteit te erken, of dit te aanvaar, gaan soos wat Nebukadneser tot sy groot spyt en bitterheid agtergekom het, dit gaan jou verskriklik duur te staan kom. Psalm 115 vers 3. En dit terwyl ons God nog in die hemel is, alles wat hy wil, dit doen hy. Hoor jy? Alles wat hy wil, dit doen hy. Nou, hier is 'n baie belangrike punt. Luister mooi. En dit terwyl ons God in die hemel is, alles wat hy wil, doen hy. Kom jy agter wie se wil word gedoen? Wie se wil word geskied? Daar staan nie in alles wat Rian wil, doen hy nie. Daar staan nie in alles wat Soekie wil, doen hy nie. Daar staan nie in alles wat Anderie wil, doen hy nie. Anderie het baie keer very weird idees in die lewe. Baie keer moet ons sê, prys die Here doen nie wat ons wil nie. Hallo? Ek meen, kom ons wees eerlik, as die Here gedoen het wat jy wil, was jy dalk nou getroud met daai idioot met wie jy uitgegaan het in graad 6. Né? Want jou lewe nou nêrens opgeëindig nie. En daai tyd het jy gebid, o Here, asseblief, hierdie is my droomman of my droomvrou of wat ook al. Ja. Prys die Here, God is soewerein en hy doen wat hy wil. Jy sien, daar staan geskryf, God doen wat hy wil, nie wat jy wil of wat die kerk wil of wat die mens wil nie. En dis waar ons 'n groot probleem het. Want jy sien, baie van ons het groot dinge wat ons wil. En God moenie durf waag om 'n ander plan te hê vir my lewe. Nie, God moenie durf waag om te sê nee nie. Want as ons kwaad, ons gooi tantrums, en ons vergeet baie gou God is soewerein, want ons wys die vingertjie en ons vertel vir hom mooi wat dink ons van sy planne. Groot probleem. Onthou wat het gebeur met Nebukadneser, toe hy 'n verkeerde houding met God gehad het. Ouens, as dit een keer gebeur het met 'n mens, kan ek jou nou waarborg, dit het al miljoene kere gebeur met mense. Hoeveel mense het nie al alles verloor nie, omdat hulle houding verkeerd was? Omdat hulle hulle self op die skouer klop vir die dinge wat hulle bereik het? Omdat hulle weier om te aanvaar dat God is soewerein? Omdat hulle beklei vir hulle wil in plaas van sy wil? Hoe het Jesus ons geleer om te bid? Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Weet jy, dis amazing. Ouens in die kerk bid hierdie goeders, maar as die Here nee sê vir iets wat hulle wou gehad het, yesterday, dis nag. Wie se wil moet geskied? Nie myne nie, nie joune nie, nie die kerk se nie, God se wil. Daar's hopeloos te veel mense, te veel groepe, te veel kerke wat vandag vir God wil voorskryf wat hy kan doen, wanneer hy dit kan doen, hoe hy dit moet doen ensovoorts ensovoorts ensovoorts. Luister vir my, jy kan nie vir hom vertel wat om te doen nie. Dis die hele punt van 'n soewereine God. As God moet luister vir jou en môre moet hy luister vir hierdie en môre moet hy luister vir daai ene, gaan hierdie aarde letterlik ontplof of hy gaan implode. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar daar gaan chaos wees en daar gaan niks oorbly nie. Daar moet een wees wat in beheer is. Sy naam is God. Jy weet, ons almal weet, daar's daai ou gesegde, jy kan nie net chief sê en niks Indians nie. Daar moet een chief wees. Prys die Here, dis God. Dis nie ek nie. En dis jy nie, dis God. Daarom is daar 'n baie goeie kans dat alles gaan uitwerk. As ons hom daar hou. As ons erken dat hy soewerein is. Psalm 22 vers 28. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor al die nasies. Ek weet daar's nasies daar buite wat weier om in hom te glo. Ek weet daar's mense daar buite wat sê hy bestaan nie. Ek weet daar's mense daar buite wat sê ons dien 'n dooie God. Ek het nuus vir jou. God se woord sê, hy heers oor alles en oor almal. Of jy hom wil ken of nie, is nie sy saak. Of jy hom wil eerbiedig wees of nie, ek glo nie dit pla hom verskriklik baie nie. Want hy het die reg om te heers. Of jy hom aanvaar en of jy hom nie aanvaar nie. Of jou land hom gaan toelaat en of jou land hom nie gaan toelaat nie. God heers oor al die nasies van die aarde. God as die soewereine heerser besluit wat gebeur in lande. Hy besluit wat gebeur in nasies. Hy besluit wat gebeur in kontinente. Hy stel regerings aan. Hy breek koninkryke af. En God alleen bepaal die toekoms van heerskappye soos wat hy goed dink. Luister mooi vir my. Die mens kan wik soveel soos wat hy wil. Maar God is die een wat gaan beskik. Hallo? Nou, ons het nou gesê, Dawid word genoem 'n man so na aan God se hart. Dawid het 'n baie sagte plekkie in God se hart gehad. Hoekom? Want Dawid het erken, Dawid het nie 'n pyn gehad om voor honderde duisende, selfs miljoene Israeliete sy hande in die lug te slaan en God te loof en te prys as die soewereine God, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega en al daai goeders nie. En weet jy wat? Dit het punte getel by God. Ek weet baie van ons sal sê nee, weet jy wat, 'n mens praat nie kerk toe en jy praat nie politiek en jy bid nie vir mense nie en wara wara wara. Dawid het nie daai probleme gehad nie. And guess what? He was a very very blessed man. Dit beteken nie hy het nie droog gemaak nie. Ons almal weet hy het droog gemaak. Hy het moord gepleeg. Hy het egbreek gepleeg. Hy het allerlei ander goeders gedoen, maar God het 'n sagte plekkie gehad vir hom. Hoekom? Want hy het besef, alhoewel hy droog maak, alhoewel hy al die goeders doen, God is soewerein, God is in beheer, en aan God kom toe al die lof, al die eer, al die heerlikheid. Wil jy hê jou lewe moet iewers heen begin gaan? Wil jy op die plek kom, dat God eendag van jou ook gaan sê, Peer is 'n man so na in my hart? Jy kan daai blaadjie skeer uit Dawid se boek uit. En jy kan jou lewe begin leef soos wat Dawid syne geleef het. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe dinge gaan nie. Eer God altyd as die soewereine God Verstaan dat daar nooit 'n situasie in jou lewe is waar God nie in beheer is nie, want God is altyd in beheer. Jy sien, die ding is, Dawid het geglo in 'n soewereine God, en daarom het hy die soewereine God se krag beleef in sy lewe. Die probleem deesdae is, die mensdom glo nie meer in 'n soewereine God nie. Maar bietjie meer daaroor later. God se woord maak dit duidelik. Luister mooi, God se woord maak dit duidelik dat hy soewerein is. Nou worry ons nie wat sê die Baptiste kerk of wat sê die NG kerk of wat sê die klomp sataniste of wat sê die klomp sewende dag adventiste of wat ook al nie. God se woord sê hy alleen heers. Hy alleen is soewerein. Die skrywers van die Bybel het hierdie konsep baie duidelik verstaan. Ongelukkig het dinge vandag baie verander. O ja, my vriend, God is vandag nog net so soewerein soos wat hy was 2000 jaar terug. Hy is vandag nog net so soewerein soos wat hy was 6000 jaar terug. Maar ongelukkig glo en erken die mens nie meer vandag God se soewereinheid soos die mense van ouds nie. Dawid kon as 'n 16-jarige seun voor Goliat staan sonder twyfel. 'n Klippie optel, sonder twyfel. 'n Slinger draai, sonder twyfel. Nie omdat hy geglo het in sy eie vermoëns nie, maar omdat ons gesien het in sy leefwyse, het hy geglo in die soewereinheid van God. Toe hy daai klippie optel en hy vat daai slingervel en hy begin daai ding swaai, het hy geglo in God se soewereinheid. Het hy geglo met sy hele hart dat God is in beheer van die uitkoms van hierdie geveg. Die uitkoms van die geveg was nie gekoppel aan hoeveel kere Dawid al geveg het nie. Dit was gekoppel aan hoe groot is sy God. Dawid het geweet, die uitkoms van daai geveg hang nie af van Goliat se grootte nie. Dit hang nie af van Goliat se krag nie. Dit hang nie af van Goliat se vernuf as 'n kryger nie. Luister baie mooi vir my. As Dawid nie geglo het in die soewereinheid van God nie, was hy daai dag die stupidste ou op aarde. Want Goliat was 8 voet hoog en hy was 'n bloeddorstige kryger, die kryger van krygers in die Filistynse oorlog, weermag. Hy het mense se koppe laat rol vir ontbyt, middagete en aandete. Hy het geweet hoe om hy swaard te gebruik, hy het geweet hoe om hy spies te gebruik. En daar was niks wat Dawid in homself kon doen om daai geveg te wen nie. Maar Dawid was nie gepla oor homself nie. Hy was gefokus op God. Omdat Dawid die soewereine God gedien het, het hy geweet dat die uitkoms alleenlik van God afhang, nie van mense nie. Sonder God se soewereinheid of sonder dat God Dawid geglo het in God se soewereinheid, was dit ook die laaste keer wat ons van hom gelees het in die Bybel. Hallo? Want hy sou daai dag gesterf het. Is iets vir jou om aan te dink? Daar's vandag maar baie min Dawids wat bereid is om 'n Goliat aan te vat. Want daar's vandag maar baie min mense wat nog regtig glo met hulle hele hart in die almag en die soewereinheid van God. Hallo? Die wêreld in die algemeen, kom ons wees eerlik, vanuit 'n wêreldse oogpunt, tel God deesdae punte. Vanuit 'n wêreldse oogpunt. Hoeveel wêreldse mense praat oor God? As hulle van hom praat, is dit gewoonlik een van 'n simple joke wat hulle vertel. Hallo? Ek meen hulle praat nie oor hom nie. They couldn't be bothered. Kerke is leeg. Kerke maak toe. Left, right and center. Die wêreld leef vir die wêreld. Die wêreld leef nie meer vir God nie. So wat die wêreld aan betref, God is 'n bysaak. Dis hierdie weird ou en wie 'n klomp religious, Jesus freak, fanatic, wat mense supposedly glo, wat sou wat? God is in vandag se tyd net nog 'n moontlike antwoord, saam met Allah, saam met Boeddha, saam met Krishna en wie weet wat 'n ander gemors dan nog is. En dan probeer die wêreld vir ons vertel dat ons moet eintlik in vrede saamleef met al hierdie anagogas, want all roads lead to Rome, jy verstaan, of jy nou in hierdie ene glo, en of jy nou in daai ene glo, op die ou ene, ach, weet jy wat, is much of a muchness, jy gaan nog steeds iewers kom, broer, die antwoord is, wees net geestelik. Die antwoord is duidelik. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Maar die wêreldse sienswyse is wat baie mense vandag wil hoor. Jy kan nie vandag sê, God is soewerein nie. Die regering sê vandag vir ons, God is nie meer soewerein nie. Ons mag nie net van hom leer nie. Ons moet nou leer van Brahma en Krishna en Allah en Buddha en al die ander ouens ook. Want hulle is op 'n level playing field, hulle is allemaal dieselfde. Ons regering weier om God se soewereinheid te erken. Wat het gebeur met Nebukadneser? Daar is so 'n paar mense in die regering wat close and personal gaan raak met 'n paar vlakvarke daar buite in die boendoes. Hoe dit gaan gebeur, kan ek nie vir jou sê nie, maar ek kan net vir jou sê, ek is bly, ek is nie in hulle skoene nie, hallo? Menseregte, gayregte, vryheid van spraak, regering sonder God, skole sonder God, is blykbaar deesdae die belangrike dinge waaroor mense gepla is. En basta met God. Hulle worry nie wat sê die woord van God nie. En hulle stel nie belang om te leer uit die verlede nie. Jy weet die een ding van die geskiedenis, ek weet dit is baie keer baie boring, maar as ons net wil leer uit die geskiedenis, dan sal ons ophou om dieselfde foute te maak, wat al hoeveel keer gemaak is. Maar dis nou maar net hoe die mens is, omdat ons slimkoppe is en ons dink ons het al die antwoorde en ons weet alles, stel ons nie belang om te leer uit die foute van die verlede nie. Daar is baie regerings op aarde vandag, baie lande wat vandag krepeer, omdat hulle heersers dieselfde gees het as Nebukadneser. En daarom is hulle besig om te suffer. As jy wil voorspoed beleef, sit God waar hy hoort. En ek bedoel dit nie asof ek en jy God kan daar sit of hier sit nie. Ek bedoel in jou lewe, maak seker, jy erken die soewereinheid van God. Baie mense glo lankal, nee, selfs van die kansels af, reg oor hierdie wêreld, word ons vertel dat God skynbaar, hallo, 'n total makeover gehad het. Hy's nie meer soewerein nie. Hy's nie meer in charge nie. Hy't gechill. Hallo? Hy't gechill. Hy doen nie meer wonderwerke nie. Klaar blyklik te veel moeite. Hy genees nie meer mense nie. Hy het vergeet hoe. Hy dryf nie meer duiwels uit nie. As jy luister na baie kansels, dan is God impotent. En jy weet wat ek daarmee bedoel. He's got no more power. Hoor die ouens, dit is een van die sadste dinge wat ek in my hele lewe nog ooit gehoor het. God se woord, die kruks van die woord van God is vir ons baie duidelik, dat God is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die koning van konings, die heerser van heersers. Maar jy sal het nie sê as jy luister wat baie plekke preek wees daar nie. Want hy kan eintlik niks meer vir jou doen nie. Inteendeel, jy sal bly die lucky wees as jy dit in die hemel maak eendag. Want God het nie meer niks van hierdie dinge wat hy gehad het nie. Dan sê ek nou vir jou, dit is die probleem vandag. Dis hoekom die wêreld besig is om baie vinnig agteruit te gaan en te vergaan. Want die Christendom glo nie meer in die soewereinheid en die almag van God nie. Ons glo in 'n afgewaterde weergawe van die oorspronklike God. 'n God wat nie meer kan genees nie, 'n God wat nie meer kan herstel nie, 'n God wat nie meer kan bevry nie, 'n God wat nie meer al die antwoorde het nie, 'n God op wie jy nie meer kan vertrou nie. Want hy maak klaarblyklik meer foute as Allah en Buddha en alle ander ouens saam. 'N God wat blameer word vir al die probleme en al die issues en al die strooi op aarde. In steede daarvan dat ons besef, ons bring baie keer ons eie moeilikheid oor onsself, want ons houding sak. As jy nie kan glo in die soewereinheid van God nie, kan jy nie die soewereinheid van God en sy krag in jou lewe beleef nie. En is tyd dat ons klaarmaak met hierdie nonsens. Dis tyd dat ons hierdie mense op hulle plekke sit en vir hulle sê, luister die pel, as jy daai goed wil glo, fine. Maar moenie jou gemors in my keelgat afdruk nie. Ek wil dit nie hoor nie. Die God van die woord is die God wat ek dien. Die God voor wie Dawid kon kniel en sê, U is almagtig, U is verhewe, U is die Alfa, U is die Omega, U is die soewereine God. Die God wat hom gehelp het om Goliat met 'n klein ou klippie om te gooi. Ek glo in daai God. Die God van wonders. Ek glo in daai God. Die God wat genees. Ek glo in daai God. Die God wat die wêreld sy voetstoel maak en wat met sy klein toontjie die duiwel kan crash. Daar's hy. Ek glo in daai God. Ek weet nie wat 'n God glo jy nie. Maar miskien is dit 'n bietjie tyd dat jy jou geloof aanpas om te pas by die soewereinheid van God. Ek glo in 'n God wat 'n woord kan spreek en jou omstandighede kan môre verander. Hoe's daai? Een woord. Hoorie man, hy het een woord gespreek en het lig uit die duisternis gekom. Hy het een woord gespreek en die waters in die aarde is geskei. Hy het een woord gespreek en die mens is geskape. Jou issues en jou problems is niks. Een woord. Maar in wie glo jy? Glo jy in daai God? Of glo jy in die God wat deesdae gepreek word? Die God wat hulle vir ons deesdae vertel, jy weet, hy kan nie meer regtig daai goed doen nie. Wanneer ek preke voorberei, doen ek baie navorsing. Jy kan nie net hier voorkom staan en waffle nie, jy moet actually lyk of jy weet wat jy sê, jy verstaan. So ons moet navorsing doen nou. Ek het op my rekenaar, het ek in die omgewing van 8000 boeke, wat ek dan nou kan deurgaan en goed opsoek en sien wat gaan aan en 'n idee kry van die kultuur van die tyd en wat beteken die Griekse woord en wat beteken hierdie Hebreëse woord ensovoorts ensovoorts. En daar's Bybel-ensiklopedieë, daar's verklarende Bybels, daar's kommentare, Bybelkommentare ensovoorts. Ek het in die omgewing van 30 Bybelkommentare op my rekenaar. Weet jy dat 80% van die skrywers van die Bybelkommentare wat ek op my rekenaar het, glo nie meer in die soewereinheid van God nie. Want wanneer dit kom by goeder soos genesing, wanneer dit kom by goeder soos wonderwerke, dan sê hulle duidelik, daai goed gebeur glad nie meer nie. En dis die mense wat ons predikante, ons predikers beïnvloed. Dis waaruit die preke vandag uitgewerk word. Ek praat nou die dag met 'n predikant. Ek gaan nie sê uit watter denominasie kom hy nie, dit maak nie regtig saak nie. Hy sê vir my hy het 7 jaar op universiteit spandeer. En daai 7 jaar het hulle nie een keer gepraat oor die duiwel nie. Hy sit vandag in die bediening en mense se lewens val uitmekaar uit en hy weet nie hoe om dit te werk nie. Want in al die tyd het niemand hom geleer God is soewerein ook oor die magte van die bose nie. Want daar was eintlik vir hom gesê die duiwel is nie 'n faktor nie. Hallo? Now there is your problem. Baie mense glo lankal nie meer dat God lewens, huwelike, finansies en omstandighede kan verander nie. En luister mooi vir my, hy kan. Maar jy moet glo in 'n soewereine God. En jy moet hom eer as die soewereine God. Vandag tel Oprah, Dr. Phil, The Secret, Kabbalah, Harry Potter, ensovoorts, 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 baie meer punte wat die mensdom aanbetref. Hollywood het 'n geweldige invloed op almal van ons. Ons jong mense kyk, hulle kan nie wag om te kyk waaraan behoort Madonna nie. Hulle kan nie wag om te sien waaraan behoort die nuutste popsanger of popsangeressie nie. As Britney Spears by hierdie plek gaan aanbid, dan wil almal soen toe hardloop. As Tom Cruise sê, Jesus is op Mars gebore, dan is almal soos, wow, can you believe it? Jesus came from Mars, jy weet. As jy wil weet wie die soewereine God is, gaan na sy woord toe. Vergeet wat daai klomp clowns daar aan die kant sê. Vergeet wat hulle doen. Dis die blindes wat die blindes lei. En jy weet, 'n blinde wat 'n blinde lei, daar's moeilikheid op pad. Moenie jy dat hulle jou begin lei nie. Moenie laat hulle jou kinders begin lei nie. Die antwoorde is baie duidelik. Jy kry hulle in die woord van God. Spandeer 'n bietjie tyd. Weet jy wat, as jy geloof tekort kom, spandeer 'n klein bietjie tyd in die Bybel. Gaan lees die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Gaan lees die wonderwerke wat God gedoen het in die Ou Testament. Ek sê vir jou nou, na 2 weke wat jy bietjie fokus op daai goeters, sien jy kans, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Want onmiddellik begin die soewereiniteit van God in jou gees opstaan en jy besef, weet jy wat, hierdie goed is nie 'n probleem. Dis nie 'n issue nie. Maar luister na hierdie klomp wat vir ons vertel, God kan nie meer dit nie en het werk nie meer so nie en het is nie so nie en weet jy wat, want jy het nie krag vir die lewe nie, jy sien nie uit na die dag van môre nie en jy leef in depressie. Jy val uit mekaar uit. Maar dis nie nodig nie. Ek herinner jou aan die les wat Nebukadneser moes leer voordat sy verstand kon terugkeer en sy lewe herstel was. Daniël 4 vers 34. En ek het die Allerhoogste geloof en hom wat vir ewig lewe geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Hoor jy wat sê hy daar? Ek kan dit nie vir jou beter sê nie. Luister. En ek het die Allerhoogste geloof. Hom wat vir ewig lewe het ek geprys en geëer, wie se heerskappy 'n ewige mag is. Vir die ouens wat vir jou vertel God se mag het verdwyn. Nebukadneser het 'n baie duur les geleer wat sê, God is vandag nog net so magtig soos wat hy was toe hy Nebukadneser se verstand gevat het. Soos wat hy was toe hy Dawid toegelaat het om Goliat uit te vat. Hy is vandag nog net so magtig soos wat hy was toe hy die Rooi See oopgemaak het. Hy is vandag nog net so magtig soos toe hy water uit die rots uit laat kom het. Hy is vandag nog net so magtig soos toe dit manna en kwartels gereën het in die woestyn van alle plekke. Hy is vandag nog net so magtig soos toe hy 'n boomstomp in die water laat gooi het en Mara se bitter water het soet geword. Wat ek vir jou probeer sê is, God is vandag nog net so soewerein, nog net so almagtig, nog net so groot, nog net so vol heerlikheid soos wat hy was in die dae van die Ou Testament, soos wat hy was in die dae van die Nuwe Testament. En wat hy toegedoen het, kan hy vandag nog doen as ek en jy net weer begin glo. 'N ander groot probleem is dat die mens nie God se soewereiniteit erken nie en hom afbring tot op 'n menslike vlak. Die mens wil God gebruik as 'n quick fix. Terwyl ons in die wêreld leef, wil ons nie oor God worry nie en jy moenie met ons praat oor hom nie. Dan wanneer ons so 'n Nebukadneser episode het, jy weet wanneer die mat onder ons uitgeruk word, die vrou sê vir ons, daar's die deur en daar gat jy, of die polisie kom sluit ons toe, of ons verloor ons werk, of wat ook al die geval mag wees, dan ewe skielik wil ons God sien as die soewereine God, wat hy moet nou, kom gou af asseblief en kom sort net gou hierdie probleempie vir my uit. Hoor jy, jy kan nie God wil dien wanneer dit jou pas nie. Die soewereiniteit van God beteken hy is altyd in charge, nie net wanneer jy hom in charge wil hê nie. Hallo? Daar is nie quick fixes in die koninkryk van God nie. Daar's commitment. Daar's 'n baie groot verskil tussen daai twee. Mense word kwaad wanneer God nie vinnig genoeg afdaal tot op hulle vlak en hulle probleme vir hulle so uitsorteer nie. Hulle is nie bereid om te verander nie. Hulle is nie bereid om hulle self te bekeer nie, maar hulle verwag God moet spring elke keer wanneer hulle iets nodig het. Hulle dring daarop aan dat God doen wat hulle wil hê, maar hulle voel vere vir wat hy wil hê. Hulle is lief vir God wanneer hy goeie dinge vir hulle doen. Maar hy beter net nie slegte dinge oor hulle pad bring nie. As jy so na hierdie dinge kyk, dan is dit duidelik om te sien hoe min mense deesdae God se glorie beleef. En hoekom so min mense daai glorie beleef? Matteus 9 vers 29 sê, maar laat dit dan vir julle wees volgens julle geloof. Luister mooi. Laat dit dan vir julle wees volgens julle geloof. Dit wat ek en jy van God beleef, volgens Matteus 9 vers 29, word bepaal deur ons geloof in hom. Nou moet ons besef, daar is 'n radikale groot verskil tussen ons geloof en die geloof van 'n soewereine God, as tussen ons geloof in 'n soewereine God en ons geloof in hierdie afgewaardeerde God wat baie keer gepreek word. As jy na sommige kerke, sommige predikante of pastore moet luister en jy vat wat hulle sê, dan is God nie meer soewerein nie. Jy sien, hy moet nou buig voor die regering. Hy moet nou buig voor die kerk. Hy moet nou buig voor die mensdom en voor die wêreld. Jy kan dit vir hom gaan vertel, ek gaan nie. Ek is sorry. Hy hoef nie te buig voor my nie en hy hoef nie te buig voor jou nie. Ek en jy, ons moet buig voor hom. As jou geloof gevestig is op hierdie tipe God, is dit gaan wonder, jy kom nêrens in die lewe nie. Want jy kan nie. Ek gaan julle twee voorbeelde gee, by wat ek bedoel met God se soewereinheid, en dan sluit ek af. Ons het reeds gesien, God doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, en hy voel vere wat jy vir hom wil sê, want hy is in beheer. Nou, toe Israel in Egipte was, kom Farao en hy weier om die Israeliete te laat gaan. Julle onthou die story, Moses kom op 'n dag daar aan, God het hom voorberei, en hy sê, Farao, God sê, jy moet die mense laat gaan, dat hulle hom kan loof en prys, en sy naam kan groot maak in die woestyn. Farao kyk hom so, en hy sê, luister hier, daar's nie 'n manier nie, hulle bly net hierso. En toe moes daar nou 'n bietjie van 'n demonstrasie wees van die soewereinheid, die almag, die krag en die heerlikheid van die lewende God. En die manier wat God toe nou goed dink om die klomp Egiptenare baie duidelik en nou in certain terms te wys wie is eintlik in beheer, noem ons toe nou die 10 plaae van Egipte. Luister mooi vir my. Farao was nog nooit in sy lewe so jammer dat hy getwyfel het in enige iets nie, soos toe hy twyfel in die almag en die soewereinheid van God. Want die oomblik toe hy God se soewereinheid in twyfel trek, toe vernietig hy sy hele land. God se soewereine hand beweeg, daar volg 10 plaae en die Israeliete beweeg deur die see terwyl die Egiptiese leer in die see vernietig word. Wow. God is soewerein. 'N Kort rukkie later kom die Amalekiete om Israel aan te val by 'n plek genaamd Rafidim. Nou, luister mooi. Toe Israel uit Egipte uitgaan, toe hulle uiteindelik haar wegtrek met al die Egiptenare se goud en silwer en juwele en kos en allerhande lekkernye, en hulle kom by die see, toe hoor hulle hierdie klomp perde hoewe hier van agteraf kom en hulle hoor die strydwaans. En toe besef hulle, hier's probleme, die Egiptenare is agter ons aan. Maar God in sy soewereinheid sorteer die probleem vir hulle uit. Want toe die Israeliete deur is, toe kom daar 'n vuurkolom en 'n wolkkolom wat tussen die Israeliete en die Egiptenare inbeweeg, sodat die Israeliete en die Egiptenare nie by mekaar kan uitkom nie. En toe die Israeliete deur is Al wat God doen in sy soewereinheid is, waar sy hand daar was, maak hy net so. Die waters maak toe en is verby. Nie een Israeliet het 'n vinger gelig om homself te verdedig of om te beklei of enige iets nie. God vernietig die Egiptenare, die magtigste leer op daai oomblik op die ganse heelal, wel wêreld, sonder dat enige mens 'n vinger verroer. Hoekom? Want God is almagtig en hy het besluit om dit te doen. God is soewerein en hy het gesê, I feel like it. I'm going to do it. Nou kom hulle by 'n plek met die naam Rafidim. En die klomp Amalekiete het gehoor wat het gebeur met die klomp Egiptenare en hulle dink by hulle self, tjish, kom ons slaan vinnig toe en ons sorteer hierdie klomp Israeliete vinnig uit voordat hulle sterk word en dieselfde aan ons doen. So hulle kom om te kom veg. Nou in Egipte het God alles gedoen. God het die plaag gebring. En onthou, die plaag het net die Egiptenare getref, het nie die Israeliete getref nie. So God was, wow, hy was goed vir hulle. Hy was hulle genadig. Maar nou net 'n paar dae later, kom hier 'n nuwe tribe en hulle wil hulle aanval. En in sy soewereinheid sê God, weet jy wat, ek het so 'n bietjie gedink oor hierdie saak, gaan beklei hulle. 2 weke terug het hy al die bekleiwerk gedoen. Hoe werk dit? Hoe werk dit dat gister het hy beklei namens my, vandag moet ek self beklei? Dit werk so want God is soewerein. Hy doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil, want hy het 'n meesterplan wat ek en jy nie sal verstaan nie, al verduidelik hy dit vir ons. Anyway, dit gaan jou net confuse. So hy bly maar liever stil daaroor en hy doen wat gedoen moet word. So, nou moet hulle beklei. Hulle moet veg. En dis die plek waar God vir Moses gesê het, weer eens die soewereinheid van God wat baie duidelik sigbaar is. God sê vir Moses, luister, lig jou hande, solank jou hande in die lig is, en dit dui op God se verheerliking. Solank julle bereid is om my te verheerlik, solank julle bereid is om te erken ek is soewerein, sal julle wen. But boy, you better not drop your hands. En klaar, blyklik het hy Moses toe op 'n stadium bietjie moeg geraak. Ek weet nie hoe oud was hy op daai stadium nie, maar hy was ook nie meer jonkie. Hoe lank gaan jy met jou hande so staan? Ek gee jou 10 minute. Miskien 15 minute as jy baie fiks is. Dan word hierdie klein vingertjies baie swaar. Hulle word soos lood. En die aantrekkingskrag van die aarde is nie meer 10 meter per sekonde nie, is nou 1000 km per uur. Ja, daar gaat jy. En nou Moses het so gestaan en die volgende oomblik toe laat sak hy sy hande en toe is dit chaos. Want die manne kom daar van die gevegsfront af gehardloop. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Ons verloor ewe skielik. En toe moes hulle weer sy hande optel en daar begin hulle weer wen. Radikaal anders van 'n paar weke gelede, maar nog steeds onder beheer, gesag en almag en soewereinheid van die lewende God. En natuurlik, toe kom hulle daar by Jericho aan. By Jericho is God weer soewerein en hy besluit, okay, vandag doen ons dit sommer weer 'n bietjie anders. Moses, ek sê jou wat, ek kry die idee, God was in die mood vir 'n bietjie, ek weet nie of ek dit kan noem entertainment nie, but God wanted to have some fun. En hy sê vir hulle, luister, hier is hoe ons dit gaan doen. 7 dae loop julle hier om en op die 7de dag dan trek julle los en julle maak soveel lawaai as wat julle kan. Met ander woorde, dit beteken al die vrouens het voorgeloop en kekkel. Tjiri, 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 tjiri. En 7 keer het hulle omgeloop en die volgende oomblik, boom. Daar val die mure en al die huise val en daar skaars iemand oor wat hulle moet beklei. Die 1ste keer beklei God, die 2de keer beklei hulle, die 3de keer beklei God. Hoekom? Want hy is soewerein, hy kan dit doen net soos wat hy wil. En hy stel nie belang in wat jy daaroor te sê het nie. En toe was dit die laaste keer wat God so gemaak het. Die res van Kanaan moes hulle op die harde manier gaan terugvat. Hulle het stad vir stad, dorp vir dorp gaan beklei. So, wat ons eintlik hieruit moet aflei is, God is God. Hy alleen is soewerein, Hy doen wat hy wil, hy doen dit wanneer hy wil, hy doen dit hoe hy wil, en hy het nie jou toestemming of myne, of die kerksin, of enige iemand sin nodig nie. Wat wel nodig is, is dat ek en jy besef, hy is soeverein, en dat ons hom eer as die soevereine God. Jesaja 46 vers 9, dink aan al die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en dat daar geen ander is nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig tot die einde, en van die voortyd af, dit wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Kyk wat sê hy, dink aan die dinge wat tevore was. Dink aan die feit dat ek soeverein is. Dink daaraan dat ek weet wat gebeur het gister, wat gaan gebeur vandag, en wat gaan gebeur morgen, en daarom is ek in charge, nie jy nie. Want ek en jy weet nie veel in vergelyking met God nie. So ek sluit af deur vir jou te sê, dis tyd dat ons as kinders van God weer begin glo in die soewereinheid van God. Dis tyd dat ons ophou glo dat die Satan reg is, as hy vir ons sê, God kan nie dit doen nie, of hy kan nie dat doen nie. Dis tyd dat ons weet, Satan is 'n leenaar. Hy sal altyd een wees. Satan kan nie die kerk oortuig dat God nie bestaan nie, dit sal nooit werk nie. Daar's te veel mense wat actually glo in God, so wat doen hy? Hy kry ons om te glo in 'n afgewaterde God, wat eintlik nie meer baie kan doen nie. Jy's gelukkig as hy jou nog kan red. Hy kan niks doen vir jou huwelik nie. Hy kan niks doen vir jou siekte nie. Hy kan nie jou emosionele, wat ook al, vir jou uitsorteer nie. Leef maar net daarmee saam. Hy sê vir ons, hou op. Nee, ek sê vir jou, hou op om teen God te beklei deur dinge op jou eie manier te doen. Soos wat God self gesê het, ek haal aan uit die Engelse vertaling, Jesaja 46 vers 9, My purpose will stand, and I will do all that I please. Baie mense sukkel verskriklik, want al wat hulle eintlik doen, is hulle is permanent besig om God te staan. Dis mos nie 'n manier om vorentoe te gaan in die lewe nie. My purpose will stand, and I will do all that I please. Ouens, ek weet nie uit wat 'n kerk agtergrond uitkom nie. Ek weet nie onder wat 'n leering het jy al gesit nie. Maar ek wil vir jou sê, die enigste plek wat jy moet glo, is die woord van God. En die woord van God maak het duidelik, God is soeverein. My vraag vir jou vanavond is, glo jy God is soeverein in jou huwelik? Glo jy God is soeverein in jou finansies? Glo jy God is soeverein in jou verhoudings? Glo jy God is soeverein wanneer dit kom by jou kinders? Miskien sit jy vanaand hier en jou kinders is op die oomblik totaal van die pad af. Dan wil ek vir jou sê, God is nog steeds soeverein in beheer. En is tyd vir jou om dit te glo en om daaraan vas te hou. Want as jy dit glo en jy hou daaraan vas, dan sê ek nou vir jou, God se wil sal geskied. Maak nie saak hoe ver hulle van die pad af is nie. Sorg dat jy glo in die soewereinheid van God. Want vir 'n soewereine God is daar nie 'n probleem te groot of te klein om uit te sorteer nie. Maar vir hierdie afgewaterde weergawe waarin ons baie keer glo, hy kan nie veel doen nie. Onthou, according to your faith shall it be done unto you. Begin glo in wie God werklik is. En kyk wat gaan hy doen in jou lewe. Kan iemand sê, Amen. Amen.